Սոմզը կանգնել էր կնոջ ետևում, աչքերը նրա վզին սևեռած։ Սուիդինը դեռ իր ձեռքում բռնել էր գրպանի ժամացույցը, կափարիչը բաց։ Սլաքներն արդեն անցել էին ութից։ Կես ժամով ուշացել էր իր ճաշը։ Այսօր նախաճաշ էլ չէր արել։ Եվ մի տարօրինակ նախնական անհամբերություն գլուխ էր ցցում նրա մեջ։
«Ջոլիոն նշանում է, սա բոլորովին նման չէ իրեն»,
ասաց նա Այրինին, չկարողանալով զսպել վրդովմունքը։ «Երևի ջունն է ուշացնում նրան»։
«Սիրահարված մարդիկ միշտ էլ ուշանում են», պատասխանեց Այրինը։
Սուիդին աչքերը հառեց նրան։ Այտերը մուգ նարնջագույն դարձան։
«Իրավունք չունեն. մոդայիկ մի հիմարություն»։
Եվ այդ պորտկման խորքում կարծես մռլտում ու քրտմնջում էր նախնադարյան սերունդների համր կատաղությունը։
«Հավանում եք իմ նոր աստղը, հորեղբայր Սուիդին»,
ասաց Այրինը մեղմորեն։ Նրա կրծքին ժանյակների մեջ փայլում էր հնգաթև մի աստղ, 11 ադամանդներից կազմված։ Սուիդինը նայեց աստղին։ Թանկագին քարերի լավ ճաշակ ուներ նա։ Դժվար էր գտնել ուրիշ մի հարց, որով հնարավոր լիներ այնքան շնորհալիորեն շեղվել նրա ուշադրությունը։
«Ո՞վ է նվիրել», հարցրեց նա։
«Սոմզը»։
Այրինի արտահայտության մեջ ոչինչ չփոխվեց, բայց Սուիդինի դժգույն աչքերը դուրս թռան հանկարծ, ասես մի անակնկալ կռահում ցնցեց նրան։
«Ինձ թվում է, դուք ձանձրանում եք տանը», ասաց նա։ «Եթե ցանկանաք որևէ օր գալ ու ինձ հետ ճաշել, ես ձեզ կհյուրասիրեմ այնպիսի գինիով, որի նմանը չեք գտնի Լոնդոնում»։
«Օրիոր Ջուն Ֆորսայթ, պարոն Ջոլիոն Ֆորսայթ, պարոն Բոսուեյնի»։
Սուիդին իր թևը ճոճեց ու ասաց որոտուն ձայնով.
«Դե, եկեք ճաշենք, ուրեմն, ճաշենք»։
Նա թևը տվեց Այրինին, պատճառաբանելով, որ նրա հարս դառնալուց հետո ինքը դեռ երբեք չի հյուրընկալել նրան։ Ջունը բաժին ընկավ Բոսինիին, որին նստեցրին Այրինի և իր նշանածի միջև։ Ջունի մյուս կողմը Ջեյմսն էր տիկին Նիքլասի հետ, հետո մեծ Ջոլյոնը տիկին Ջեյմսի հետ, Նիքլասը հետի Չեսմենի հետ, Սոմզը տիկին Սմոլի հետ, և այդպես ամբողջանում էր շրջանակը, վերադառնալով Սուիդինին։ Ֆորսայթների ընտանեկան ճաշկերույթներում միշտ էլ պահպանվում են որոշ ավանդույթներ։ Օրինակ, աղանդեր չի մատուցվում, թե ինչու հայտնի չէ։ Ըստ նոր սերնդի մեջ ընդունված տեսության, ոստրեների խայտառակ գինն է եղել պատճառը։ Ավելի հավանական պատճառը, երևի միանգամից բուն գործին անցնելու ցանկությունն է, այն գործնական ոգին, որ վճռում է իսկույն, թե աղանդեր ասածդ դատարկ բան է ի վերջո։ Միայն Ջեյմսի ընտանիքը, չկարողանալով հակադրվել այն սովորության, որ գրեթե համընդհանուր տարածում է գտել Պարկ Լեյնում, մերթ-ընդմերթ խախտում է այդ ավանդույթը։ Սեղանի շուրջ տեղավորվելուց հետո մի լուռ, գրեթե մռայլ անտարբերություն է սկսվում իրար նկատմամբ, և դատևում է մինչև առաջին կերակրատեսակի մատուցումը, բայց մեկ-մեկ ընդմիջվում է այսպիսի խոսքերով.
«Թոմը նորից վատ է զգում, չգիտեմ ինչ ցավ է կպել նրան»։
«Էնը երևի նախաճաշի չի իջնում առավոտները»։
«Ինչ է քո բժշկի անունը, Ֆենի»։
«Սթափս»։
«Շարլատանի մեկն է»։
«Ուինֆրիդը»։ «Այդ ինչքան շատ երեխա ունի»։
«Կարծեմ 4-ը չէ»։
«Ճկույթիզ նման նիհարել է»։
«Քանիսով ես առնում այս խերեսը, Սուիդին»։
«Շատ չորգինի է ինձ համար»։
Շամպայնի երկրորդ բաժակի հետ մի տեսակ բզյուն է սկսում լսելի դառնալ, ու եթե այդ բզյունը առանձնացվի կողմնակի պատահական ձայներից և մնա զուտ նախատարը, ապա կպարզվի, որ Ջեյմսն է, մի պատմություն է պատմում, և դա շարունակվում է երկար ժամանակ, երբեմն նույնիսկ գրավելով ճաշկերույթի այն պահը, որ պետք է Ֆորսայթյան խնջույքի թագն ու պսակը համարվի բոլորի կողմից։ Այդ պահին մատուցվում է ոչխարի թամբը։ Դեռ ոչ մի Ֆորսայթ առանց ոչխարի թամբի ճաշկերույթ չի տվել։ Այդ կերակուրի հյութեղ ծանրակշռության մեջ մի բան կա, որով դա պատշաճ ուտելիք է դառնում որոշ դիրքի տեր մարդկանց համար։ Սննդարար է և համեղ։ Մարդ եթե մի անգամ ուտի, էլ երբեք չի մոռանա։ Ոչխարի թամբը անցյալ ունի և ապագա, ինչպես բանկ դրած դրամական ավանդը։ Ու նաև դա այնպիսի մի բան է, որի մասին կարելի է վիճել։ Գերդաստանի ամեն մի ճյուղը համառորեն նախընտրում էր մի հատուկ տեղի ոչխարը։ Մեծ Ջոլյոնը Թարթմուրի գովքն էր անում, Ջեմսը Ուելզի, Սուիդինը Սաութ Դաունի, Նիկլասը պնդում էր, թե մարդիկ ինչքան ուզում են ծիծաղեն, բայց Նոր Զելանդականից լավը չկա։ Իսկ գալով Ռոջերին, որ 6 եղբայրների մեջ օրիգինալն էր, նա ստիպված էր եղել մի շատ յուրահատուկ տեղ գտնել իր համար։ Ուստի և իր որդիներին նոր մասնագիտություն տված մարդուն արժանի հնարամտությամբ հայտնաբերել էր մի այնպիսի խանութ, ուր գերմանական ոչխարի միս են վաճառում։ Երբ անհավատները սկսել էին գլխին խրատ կարդալ, նա իր ասած նապացուցելու համար գրպանից հանել էր հաշվեգրքույկը, որ ցույց էր տալիս, թե ինքը ավելի է վճարում մսավաճառին, քան մյուսներից որևէ մեկը։ Այս արդիվ էր, որ մեծ Ջոլյոնը, փիլիսոփայական մի պորտքում ունենալով, դարձել ու ասել էր Ջունին.
«Կարող ես վստահ լինել, տարօրինակ տիպեր են այս Ֆորսայթները. կմեծանաս, ինքդ կհասկանաս»։
Միայն Թիմոթին ինչ է զոքեր մնում, որովհետև նա իր ասելով վախենում էր ոչխարի թամբից, թեև սիրով ուտում էր։ Հոգեբանական տեսակետից Ֆորսայթներով հետաքրքրվողի համար ոչխարի թամբի այս ամբողջ պատմությունը շատ կարևոր մի փաստ է։ Դա ոչ միայն բացահայտում է նրանց և հավաքական և անհատական հաստատակամությունը, այլև ցույց է տալիս, թե նրանք իրենց ամբողջ խառնվածքով ու բնազներով պատկանում են այն մեծ դասակարգին, որը հավատում է սննդի և համի կարևորությանը, և չի տարվում գեղեցկության ձգտելու զգայական մղումներով։ Գերդաստանի երիտասարդ անդամները կարող էին իհարկե բավարարվել առանց որևէ մսեղենի, նախընտրելով խայտահավը կամ խեցգետնի աղցանը, մի այնպիսի բան, որ գրավիչ է երևակայության համար, թեև նվաստ սննդարար է։ Սակայն մեծ մասամբ կանայք էին նրանք, և կամ այնպիսի տղամարդիկ, որոնք այլ ասերվել էին իրենց կանանց ազդեցությամբ։ Ազդում էին նաև մայրերը, որոնք ստիպված լինելով ոչխարի թամբ ուտել իրենց ամբողջ ամուսնական կյանքի ընթացքում, դրա հանդեպ գաղտնի մի թշնամանք էին ներարկել իրենց որդիների արյան մեջ։ Երբ ոչխարի թամբի մասին մեծ վիճաբանությունն իր ավարտին հասավ, սկսեցին ճաշակել Թյուքսբերիի խոզապուխտը, շատ թեթև կծույով համեմված։ Սուիդինն այնքան երկար զբաղվեց այս ուտելիքով, որ մի տեսակ խոչընդոց ստեղծեց ճաշկերույթի բնական ընթացքի մեջ։ Որպեսզի հոգով սրտով հանձնվի խոզապուխտի ճաշակմանը, նա իր խոսակցությունն ընդհատեց։ Սոմզը տիկին Սմոլի կողքին նստած նայում էր սեղանակիցներին։ Աչքը Բոսինիի վրա էր, և նրան դիտելու հատուկ պատճառ ուներ նա, որը կապված էր վաղուց փայփայած մի շինարարական ծրագրի հետ։ Այս ճարտարապետը կարող է պիտանի լինել այդ նպատակի համար։ Նստել է աթոռի թիկնակին հենված, մտախո, սեղանի վրա փոքրիկ պարիսպներ է շինում հացի փշրանքից։ Խելացի մարդու տպավորություն է թողնում։ Սոմզը նկատեց, որ նրա հագուստը լավ է ձևաց, բայց շատ նեղ է, ասես կարված է տարիներ առաջ։ Նա տեսավ, թե ինչպես Բոսինին դարձավ ու մի բան ասաց Այրինին, և կնոջ դեմքը փայլեց, ինչպես հաճախ փայլում է ուրիշների համար, բայց ամուսնու համար երբեք։ Սոմզը ճանաց, որ սալ նրանց ասածը, սակայն հորաքույր Ջուլին խոսում էր իր հետ։
«Չէ, որ դա միշտ էլ շատ զարմանալի է թվացել քեզ»,
լսում էր նա հորաքրոջ ձայնը։
«Դեռ անցյալ կիրակի էր, հարգարժան Տերս Քոլզ այնքան սրամիտ բաներ ասաց իր քարոզում, այնքան հեգնական»։ «Վասնզի», ասաց նա, «ինչ օգուտ մարդուն, եթե նա փրկի իր հոգին, բայց կորցնի ամբողջ իր հարստությունը»։ Եվ նա ասաց, որ այս է միջին դասի նշանաբանը։ Իսկ ինչ էր ուզում ասել դրանով։
«Իհարկե, գուցե միջին դասի մարդիկ հենց այդ նշանաբանին են հավատում, ես չգիտեմ»։ «Դու ինչ ես կարծում, Սոմս»։
Սոմզը մտածիր պատասխանեց.
«Ես ինչ իմանամ»։ «Իսկ այդ Քոլզը խաբեբայի մեկը չէ»։
Այդպես պատասխանեց, որովհետև նույն րոպեին Բոսինին խոսելով Այրինի հետ, հայացքը սեղանի շուրջն էր պտտեցնում, ասես հյուրերից ամեն մեկի յուրահատկությունները նշելով, և Սոմզը մտածում էր, թե նա ինչ է ասում արդյոք։ Այրինը այնպես էր ժպտում, որ պարզ է, համաձայն էր նրա ասացներին։ Նա միշտ էլ կարծես համաձայն է ուրիշ մարդկանց հետ։ Այրինի աչքերը դարձան ամուսնուն։ Սոմզն անմիջապես իջեցրեց հայացքը։ Ժպիտը չքացել էր կնոջ շրտներից։
«Խաբեբայի մեկը»։ «Ինչպես թե, Սոմս, ինչ ես ուզում ասել»։ «Եթե արժանապատիվ Տերս Քոլզն է խաբեբա, կղերականը, ուրեմն ամեն մարդ կարող է խաբեբա լինել»։ «Սոսկալի է»։
«Այո, բոլորն էլ խաբեբայ են»,  ասաց Սոմզը։
Հորաքույր Ջուլին մի վարկյան սարսափած լռեց, և այդ վարկյանին Սոմզը որսաց Այրինի ասածը, որ այսպես հնչեց իր ականջում. «Մոռացեք հույսերը ձեր, երբ մտնում եք այստեղ»։ Բայց Սուիդինն արդեն վերջացրել էր իր խոզապուխտը։
«Որ վաճառատնից եք առնում, Սունկը»,
ասում էր նա Այրինին պալատականի ազնվաշուկ ձայնով։
«Պետք է Սնայլի Բոբից առնեք, նա ձեզ թարմ Սունկ կմատակարարի»։ «Իսկ այդ մանրն ու ներխանութպանները, նրանք չեն էլ մտածում այդ մասին»։
Այրինը դարձավ նրան պատասխանելու, և Սոմզը տեսավ, թե ինչպես Բոսինին դիտում է Այրինին ու ինքն իրեն ժպտում։ Զարմանալի ժպիտ ունի այդ մարդը։ Պարզ ու անսեթև էդ, ինչպես ժպտում է երեխան, երբ հաճույք է զգում։ Իսկ ծովը հենց աղրանունը, որ Ջորջն է հնարել, շատ էլ չի բռնում նրան։ Եվ տեսնելով, որ Բոսինին դառնում է դեպի ջունը, Սոմզն էլ ժպտաց, բայց հեգնականորեն։ Նա չէր սիրում ջունին, որի դեմքը այդ րոպեին բավական դժգոհ էր։ Զարմանալի չէր ջունի դժգոհությունը, որովհետև նա դեռ քիչ առաջ այսպիսի մի խոսակցություն էր ունեցել Ջեյմսի հետ.
«Երբ վերադառնում էի, գետի մոտ կանգ առա հորեղբայր Ջեյմս, և մի գեղեցիկ հողամաս տեսա, կարելի է տուն շինել այնտեղ»։
Ջեյմսը, որ դանդաղ ու ճշտակատար ուտող էր, դադարեցրեց ծամելու գործողությունը։
«Հմ», ասաց նա, «իսկ որտեղ էր դա»։
«Փենգբորնի մոտ»։
Ջեյմսը մի կտոր խոզապուխ դրեց վերանը, և ջունը սպասեց։
«Դու երևի չգիտես էլ, չէ, այդ կողմի հողամասերը մշտական են տրվում, թե ոչ»,
հարցրեց ի վերջո Ջեյմսը։
«Դու երևի այդ հողամասերի գինն էլ չգիտես, չէ»։
«Գիտեմ»,
ասաց ջունը, «հարցուփորձ եմ արել»։
Նրա փոքրիկ, վճռական դեմքը ոսկեշեք մազակույտի տակ կասկածելիորեն անհամբեր էր ու բոցավառ։
Ջեյմսը հավատականնիչի արտահայտությամբ նայեց նրան։
«Ինչ, չլինի թե հողամաս ես ուզում գնել»,
բացականչեց նա, գցելով պատառաքաղը։ Ջունը խիստ քաջալերվեց նրա ցույց տված հետաքրքրությունից։ Վաղուց նա փայփայում էր այն միտքը, թե իր հորեղբայրները պետք է քաղաքամերձ տներ կառուցեն, որով օգտակար գործ արած կլինեն և իրենց, և Բոսինիի համար։
«Իհարկե ոչ», ասաց նա։ «Մտածեցի, թե ինչ հոյակապ տեղ է, ուր դուք կամ ուրիշ մեկը կարող էր քաղաքամերձ տուն կառուցել»։
Ջեյմսը շեղակի նայեց նրան, և մի կտոր էլ խոզապուխ տրեց բերանը։ «Հողամասերը երևի շատ թանկ կլինեն այնտեղ», ասաց նա։ Այնինչ ջունն ընդունել էր իբրև անձնական հետաքրքրություն մեծ հորեղբոր կողմից, պարզապես անորոշ մի հուզմունք էր, որ ունենում է ամեն մի ֆորսայթ, երբ իմանում է, թե որևէ մի ընտիր բան կարող է ուրիշների ձեռքն ընկնել։ Բայց աղջիկը չուզեց հաշտվել այն մտքի հետ, թե իր հույսը հոդս է ցնդում, և շարունակեց պնդել իր ասածը. «Դուք պետք է քաղաքից դուրս ապրեք, հորեղբայր Ջեյմս. Եթե ես շատ փող ունենայի, մի օր իսկ չէի մնա Լոնդոնում»։ Ջեյմսը հուզվել էր մինչև իր երկար, բարալիկ մարմնի խորքերը. Նա գաղափար անգամ չուներ, որ իր եղբոր թոռը այսպիսի ծայրահեղ տեսակետների տեր է։ «Ինչու քաղաքից դուրս չեք ապրում», կրկնեց Ջունը։ «Դա շատ օգտակար կլիներ ձեզ համար»։
«Իսկ ինչու», սկսեց Ջեյմսը իր առանցած, «հողամաս գնել, ինչ օգուտ կարող եմ ստանալ հողամաս գնելով, տներ կառուցելով, 4% էլ չեմ շահի իմ փողի դիմաց»։
«Դա ինչ կարևոր է, մաքուր օդ կշնչեք»։
«Մաքուր օդ», բացականչեց Ջեյմսը։ «Ինչի՞ս է պետք մաքուր օդը»։
«Կարծում էի, որ ամեն մարդ էլ սիրում է մաքուր օդում ապրել», ասաց Ջունը արհամարանքով։ Ջեյմսը անձեռոցիկով սրբեց ամբողջ բերանը։
«Դու փողի արժեքը չգիտես», ասաց նա խուսափելով Ջունի հայացքից։
«Չգիտեմ, և հուսով եմ, երբեք չեմ իմանա»։
Եվ խեղճ Ջունը լռեց, անասելիորեն դառը հիասթափությամբ կծելով շրթունքը։ «Ինչու իր ազգականներն այնքան հարուստ են, իսկ Ֆիլը երբեք չգիտե, թե որտեղից է գալու վաղվա իր ծխախոտի փողը. միթե նրանք չեն կարող մի բան անել նրա համար. Բայց այնքան եսասեր են նրանք, ինչու չեն ուզում քաղաքամերձ տներ կառուցել»։ Ջունին հատուկ էր դատումների այն միամիտ կտրականությունը, որն այնքան հուզիչ է և երբեմն հասցնում է այնպիսի մեծ արդյունքների։